Kallid õed, vennad, jälle on ilus hingamispäev, nagu suve algus. Täna on siis minu eesõigus teiega natukene koos Jumala sõna lugeda ja mõtiskleda. Ma tahan natukene rääkida prioriteetidest. Loen sissejuhatuseks Luuka 10. peatükist 38-42 salmit. Aga kui nad rändasid, läks ta ühte alevisse, ent üks naine, Marta nimi, võttis tema vastu oma majasse. Ja temal oli õde, keda hüüti Maarjaks. Kes seegi istus issanda jalge ees ja kuulas tema kõnet. Marta aga tegi tegemist mitmesuguste talitustega. Ta tuli sinna ja ütles, issand, kas sa ei hooli sellest, et mu õde laseb mind üksi talitada? Ütle ometi temale, et ta mind aitaks. Aga issand vastas ning ütles talle, Marta, Marta, sa muretsed ja teed enesele tüli paljude asjadega, kuid tarvis on vähe, õigupoolest üht. Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Kas Marta tegevuses oli midagi halba? Ilmselt ei teinud midagi pahasti. Jah. Tegelikult läbi aegade on ustlikud inimesed püüdnud ka neid asju ikkagi paika panna, mis on hea ja mis on halb. On see paha või? No ilmselt mitte. Aga sellega on alati kalduvus minna ka liiale. Seda on vaja teha, aga ma mäletan, kui ma olin üsna laps või noor või siis näiteks isegi ka paljud adventistid arvasid, et näiteks hingamispäeval ujumas küll ei kõlba käia. Ja, no rääkimata kinost ja hiljem ka kui televisioon tuli päevakorda ja see oli nagu taunitud. Tegelikult oma head ja halvad tegevused ja plaanid paika panna on hea, et kõik oleks jokk. Aga teate, sarnase hea algatuse juures ka sündiski see, mida me tänapäeval nimetame variseerluseks. Variseeride usulahkma, nagu ma aru sain, oli alguses üsna positiivne nähtus, vaadates mineviku paljudele hukkaminemistele ja selle tagajärgedele vangistusse vangipõlju nii edasi. Otsustati, et nüüd on vaja kõik asjad ikka õigesti teha. Ja siis hakati üksik asju paika panema. No kui ma mõtlen enda noorusele ja praegu, siis praegu televisioon on inimestel taskus lausa. Katsu sellest hoiduda. Ja, aga tuleks nüüd korra Marta juurde. Ta oli ju tubli ja töökas naine. Väga külalislahke. Näha, et Jeesus oli oma rännakutel sageli nende juures vastu võetud nagu oma koju. Ma mõtlen, et kui piibli informatsioonist selgub, et Maarjal oli tegelikult minevikus väga raskeid ja tõsiseid möödalastmusi lausa kurjade vaimudega tegemist, siis Marta võis väga õnnelik olla, et Jeesus oli tema õe vabastanud sellest minevikust, tõelise pöördumise poole toonud. Aga siin kummaline küll, Marta tuleb Jeesuse juurde ka nagu ette heitega. Ta ise andis oma parima, aga ta sai nagu aru, et õde ei ole mingi sama hoiakuga. Ma mõtlesin, et Marta oli ikka üks tõsine venelanna vähemalt, mis puudutas külalislahkust. Me ju teame selle rahkusega õieti kokku puutunud küllalt palju. Ja seal ongi sageli siiski see ülepingutus. Ma mõtlen ka sellele iga-aastasele laagrile, kus meil kogunevad kunagised vanglast kinni peetavad oma perekondadega. Ma pidin ka seal neid kokatädisid manitsema, et nad nii tohutult pingutavad üle. Et see paar päeva seal koos olla Nad tahavad kõik kohe teha nii viimase peal kõik ja mitte ainult söögikordade, vaid ka söögikordade vaheajal, et seal millegagi maiustada ja samal ajal jäävad nad siis sageli osa nendest Jumala teenistuse õnnistatud osadest, millest võiks ka parem osa võtta. Et ega me ju esimest ja viimast korda ei söö, aga noh, nad on olnud täitsa Marta moodi, väga püüdlikud. Ja Jeesus tunnustas tegelikult Martat, aga ka õrn manitsus on Jeesuse sõnavõtus siis vastuseks tal. Vaat siin ongi nüüd prioriteedid. Ja mis te arvate, kas Marta teadvustas sellel hetkel, kellega tal tegu oli külalise näol? Ma arvan ka, jah, et ta ühte aegu nagu tundis seda Jumala väge ja tema jaoks oli see autoriteetne õpetaja, aga ilmselt ta ikkagi ei mõistnud selle ajal selgelt, et tegemist oli Jumala pojaga. Muidu ta poleks söandanud niivisi ütelda ja muidu ta poleks isegi võibolla tõepoolest ka läinudki kaugemale, vaid oleks suu ammuli ja kõrv kikkis kuulanud, mida kujutage ette Jumala poeg tema kodus. Et mitte sebida, kui võimalik on, siis mitte ülearuste asjadega. Jeesus vajas loomulikult toitu ka, aga jah, võibolla mitte kõiki neid, mida Marta seal välja pakkus või millega tegeles. Teate, mis oli Jeesuse eesmärk ju. Ta otsis kõigepealt neid endid. Ja sellepärast ta oli Maarja näol leidnud selle, kes oli nüüd täiesti andunult tema ligi. Mis te arvate, meil kirikus ja kogudustes on alati ka päris üks jagu neid Martasid, kes kõik toimetavad, et kõik oleks viimase peal hästi ja kõik näeks viimase peal hästi välja ja ei see pole kõik üldse paha. See on hea, et oli see Marta, kes seal süüa valmistas ja on, et need Martad ka tänapäeval on olemas. Aga ma loen ühte teksti, mis mulle kunagi on väga südamele ka jäänud. Filippi kirja esimene peatükk, salmid 9-11. Paulus kirjutab, ja seda ma palun Jumalalt, et teie armastus veel rohkem ja rohkem kasvaks selges tunnetamises ja kõiges tajumises, et te võiksite kindlaks teha, mis on peaasi ja oleksite puhtad ning laitmatud Kristuse päevaks, täis õiguse vilja, mis tuleb Jeesuse Kristuse läbi Jumala austuseks ja kiituseks. Mis on esmatähtis? Paulus koputab südamele, et inimesed teeksid kindlaks, mis on esmatähtis. Loen ka veel kolmandast peatükist 7-8. Salmi. Kui Paulus ütleb seal, et aga mis mulle oli kasuks, olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. Jah, tõesti, ma arvan kõik kahjuks oma issanda Jeesuse Kristuse ülivõimsa tunnetuse vastu, kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean kõike pühkmeks, et kasuks saada Kristust. Mõningi asi ei pruugi üldse olla paha, millega meil elus tegemist on. Aga siin on ikkagi see prioriteetide küsimus, mis meil tuleb endale ka selgeks teha. Mõni asi on isegi omamoodi hea, nii nagu Marta tegevuseski. Ma usun, et te kõik olete kogenud ka seda, et kui pakute vahest mõnel inimesel isegi vaimuliku kirjandust lugeda, inimene ütleb, ma mul ei ole aega lugeda. Pole aega. Ja. Või mõne muu asja jaoks. Ka Jumala teenistusel tulla vahest mõnel. Kui inimesed koostaksid aru ande oma aja kasutusest, kas me ise oleme püüdnud seda ka vahest teha? Kuhu kulub meie aeg? Inimesel on vaja palju asju ka isegi lõõgastumiseks, nii nimetatud meelelahutuseks, mis polegi paha. Aga siin tuleb küsimus olla jälle aeg. Ma, eks me igaüks teha oma niisi, mis meile meeldib, aga ma nimetan mõningaid need enda asju. Näiteks väga huvitavad on, ma olen just seda öeldudki, sudokud. Teha seal arvestusi ja inimesed ütlevad, et see on täitsa mõistuse jaoks täitsa kasulik teritada natukene. Või ristsõnad ja ka täitsa huvitav, et mõte töötaks ja mälu sopraks natukene ja või pusled näiteks ilusaid pilte tükkidest kokku panna. Mäletan, see oli juba aastaid tagasi, hakkas nii meeldima, aga samal oli niivõrd kiire ja siis tegin nagu enda jaoks ka nagu põhireegli, et kaks korda aastas sellega natukene pikemalt tegelesin. See oli selle jõuluvahe ajal ja suvise puhkuse ajal. Aga et muul ajal no lihtsalt ei saa aega eraldada. No aga räägime tänapäeval muidugi internet ja televisioon. Et need meelelahutused ei ole üldse midagi isenest paha. Aga nüüd tuleb ikkagi jälle see prioriteedid meie ajas. Aga kuidas on koduse palvealtariga? Nii ütelda. Kas võtab rohkem aega nutikas või palvealtar? Kas meil on eest palve nimekiri? Kui me siin kirikust teeme küll ühe ühise eestpalve ära, milleks üles kutsutakse ja aga need asjad, mida siin igakord ei nimetata, kuidas on nendega. Tõepoolest on ju meil südamel väga mitmed inimesed, kes on kunagi käinud usinastiga Jumala teenistustele Jeesust järginud, aga kuidas nende hetkeseis on. Meie oma lähedased, järeltulijad, paljud inimesed, kes südamel on, Ma usun, et mõni on küll selle nimekirja tõesti paperile kannud, aga südamel on neil ikka kõikil ikka keegi. Mis te arvate, miks Jeesus nii kaua palvetas? Me võime piiblis seal, mis on kirja pandud, näha, et ta vahest oli ikkagi väga pikalt palves. Mitte ainult ma mõtle seda viimat Getsemani aja palvet, vaid tööajal ja... Kui tema vajas juba seda kontakti, siis kas meie ei vaja seda veel enam? Ja ei tea, mis ta ikka palve põhiteema oligi, ei tea. Miks tal nii kaua aeg läks? Ja ma usun, et Jumal kuulis, isa taevas kuulis teda kogu aeg. Ja ma usun, et kogu tema missioon ja seega tema palve, see sisaldas just meid, inimesi, Neid, kes elasid sel ajal ja need, kes me elame ka hoopis hiljem. Ja kui keegi on meile eeskujuks, siis kindlasti Jeesus ka oma palvetamisega. Kui temal kuluks selleks palju aega, siis on selleks ilmseks meid ka põhjust. Aega selleks eraldada. Nii et ikka need prioriteedid. Ma loen nüüd Efesuse kirja 4. Peatükist 15-16 salmit. Vaid et me tõttaoltelles armastuses kasvaksime kõiges selle sisse, kes on pea Kristus, kelles kogu ihu on kokku liidetud ja koos hoitakse iga kõõluse kaasabil, vastavalt iga üksiku liikme tegevusele, tema mõõdujärele ja kes teeb, et Ihu kasvab enese ülesehitamiseks armastuses. Armastus on kõikides nendes tekstides. See on suhete keskmes kristlastel. Prioriteedid. Eile käisin jälle veebis Rakveres piiblitunnis ja seal oli nagu vestlus korra läks kuskile Jutt oli võrduseks kahest keskkonnast. Keegi rääkis seal, millest kuskil, mul tuli see koht meelde Euroopas, kus olid nii imelised kastid lilledega seal. Need koosseisud ja neid nii palju ja nii ilused seal. No lihtsalt võrratu. Ja siis võrdluseks teine koht, kuskil jälle seal Venemaal, kuskil seal kaugel taga, et seal põhilised taimed, kui ütlese vaatest, olid nõgesed ja päevalilled. Ja sellega praktiliselt piirdus. Ja hütid olid ka niisugused kehvakesed, et olid isegi toed pandud, et seinad ära ei vajuks. Aga tuli kuidagi välja, et inimeste suhtumine oli just radikaalselt erinev. Et seal, kus see välimus oli nii nigel, seal suhtumine oli kuidagi nii sõbralik, nii hoolitsev, nii üksteisest hooliv, mida seal Euroopas nii tähele ei pantudki. Ja võta nüüd. Mulle tuli meelde oma Ivo poja lapsepõlves ikkagi, seda vist olen ka rääkinud, et oli nii punktuaalne kunagi, et sillä olid ju poistel ka veel lühiksed püksid ja sen sukad, mis olid niisugused triipudega võiks üle ütelda. Ta pidi sättima nii, et need sukatriibud oleks ikkagi õigelt ja otse kõik. Ja et vahest see on ka see martalik pedantsus kõikides toimetustes. Et see lööb välja siin ja seal vahest välimus, riietus, soeng. Kõik, kas on kõik ikka nii nagu vaja on? Kas on ikka kõik korralik? Jah, ei noh. See kõik ei ole paha, et need asju tähele panna. Aga samas tuleb mulle meelde üks, minu mielestä see oli laste laul. Ma palju ei mäleta sellest ja ma ei mäleta ka millal seda üldse viimati kuulsin, aga et olete ehkä teie ka kuulnud. Õiget pidi hoia suu, nii vaata nii. Ja kuda pidi see suu peab olema siis? Mis see laulu mõte oli? Ikka ja niivised, et suunurgad oleks ülespidi, mitte niivisi mositades allapidi. Ja et nii need piibli tekstidki juhivad tähelepanu sellele, mis on see esmatähtis. Meie suhtlemistes, meie ajakasutuses, kõiges, mis on esmatähtis. Ja seal igalt poolt kumas ikkagi läbi see sõna armastus. Lõpetuseks veel Rooma 12 peatükk. Loen salmid 1 ja 2. Mina manitsin teid nüüd vennad Jumala suure südamliku halastuse tõttu, Jumala meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Mõistlik Jumala teenistus. Järge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel, et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. See muutus siin on tegelikult see sõna metamorfoos, mis on tunnudki ka, kes teabki, mida see tähendab, radikaalset muutust. Nii et valikuid on meie elus palju. Aga mis on see parim? Kõiges oma ajakasutuses, kõiges oma toimetamistes, mis on esmatähtis? See, mis edendab häid suhteid ja jätkab neid. Jumal õnnistugu meid, meie kõikides valikutes, suuremates ja väiksemates. Need väiksedki võivad vahest olla väga tähtsad. Sest Jeesus tahab alati olla meie külaline. Aamen. Ja ma tahan veel ütelda ka, et siin oli raamatutest ka jutt, see Mervi raamat ja üldse. Seegi on kallid üks võimalus meil toimetada ikkagi neid raamatuid oma tuttavatele ja sõpradele. Loeme ise, aga varustame ka teisi inimesi selle infoga. See on oluline.
Sesside juures, mis me Jumala jaoks teeme, on meil laul kõneleb sellest, et sinu käed on kindlalt minu üle. Et Jumala käsi on meid alati kaitsmas ja hoidmas, kui me selle laseme sündida. Ja me võtame ka selle teemalise laulu koos laulmiseks ja teeme seda nii, nagu siis keegi jõuab teha praegu.
Taeva isa, südamest tänam sind, et me oleme sinu südamel ja sinu kättelegi märgitud. Me tänam sind, et sina tegid meie patustanud nõtrad inimeste päästmise esmatähtsaks enda jaoks, et sa Jeesus jätsid taeva au ja oma jumaliku positsiooni. Saades meie sarnaseks, elades meiega kaas, et me mõistaksime sind, et me teaksime, et sina mõistad meid täielikult ja et sina oled meie pattude karistuse enda kanda võtnud ja seega saad sa olla täie õiguslikult meie eest kostja. Issand, aita meil hoida sind oma elus esikohal, ükskõik millega me tegeleme ja oma aja kasutuses panna sind oma esikohale ja sinu tahte oma esikohale, sest sinu tahe on ju päästa kõik inimesi, kes ka meid ümbritsevad. Isa taevas, me palume sinu püha vaimu, selle püha vaimuga ristimist, et me oleksime tahtlikud ja suutelised seda missiooni ülesannet täitma, milleks sa oled meid kutsunud, et valmis olla selleks peatseks kohtumiseks sinu taastulekul. Õnnista taevaise oma kogudust, õnnista taevaise kõiki meid tõesti, et me oleksime sinu käe pikenduseks. Ja tõmba tagasi neid on jah ka, kes on kadunud silmapiirilt. Nad ei ole sinu silmapidid kadunud. Sa armastad meid jätkuvalt kõiki. Sinuga koos tahaksime edasi minna. Iga päev ja iga hetk. Jeesuse nimel aamen.